Parlamenterê Berê Partiya Demokratîk a Gelan, Oroz Mêvan Barış ya Arkadaş her meh raporta bina ve di medyayı da ben pekerinin mafan parve dike. Li gor ve raportê di meha Gulanê de Rojne Mêvan kat binçav kirin û 10 Rojne Mêvan ji hatin darizandin. Her wiha, dadgehên Tirkiye ji bo 2 Rojne Mêvanan 3 sal û 3 meh cezaî zindanê birî. Dîsa, li gor heman raportê gep li Rojne Mêvan hat xwarin. Rojne Mêvan ya Arkadaş ser raporta amadekirî axivî. O diyar kir ku zextin desilatiyen diçi rojne mevanan bena berdi domen. O vi dest nişan kir ku darizandinin rojne mevanan jibernivis, çekirinan uçe u parvekirinin medya civakine. O, vaha got.
İktidar içine düştüğü ekonomik ve sosyal krizin yansıtılmaması için basına baskı yapmayı ve medyayı susturmayı hedefliyor.
Desilat ji bo ku qeyrana aburî û civakiya hey neyê ku ya kirin û nivîsîn dixwaze ku bi zextan medyayê bêdeng bike. Ji xwe zextên ser medyayê her tim hebûn. Lê di dema desilata AKP de zextên sîstematîkên ser medyayê pir zêdetir bû. Û AKP naxwaze ku were rexnekirin û kesên rexneyan dikin ji wek dijminê xwe dibîne. Li aliyeke dim ve ji divê raportê de asteng kirina du malperên nûçeyan û bi sedan nûçeyên ku ser internetê hatine weşandin û hatine asteng kirin ji cih digre.
Evet, özellikle iktidar yolsuzluk haberlerinin okunmasını engellemeye çalışıyor.
Bi taybetî desilat naxwaze ku nûçeyên beltirgiriyê werin xwendin û nûçeyên ser vê mijarê tên astengkirin. Li gorî min ev ne astengkirin, sansurkirin e. Her wiha tundiya polîsan ya dijî dijberan û nûçeyên sertarankirina xweza û hawirdorê jî bi taybetî tên sansurkirin. Ew dibêje. Hêjayî bîrxistinê ku li gor pêzanînên sendikaya rojnamevanan a Tirkiyê li zindanên Tirkiyê 42 rojnamevanên girtî hene. Her wiha, li gor rêxistina rojnamevanên Behsî Nûrcê, di raporta azadiya medyayê ya îsal sal de ragihandî bû ku Tirkiye di nav 180 welatan de di rêza 153-an de cih digre. Menbatanî, Deng Amerîka, Îstanbul.